Dobrý den.
Dobrý den.
Vítáme vás v pokračování Men's Factoru a dneska tady máme takovou odbornou poradu proti boji, proti šikaně a tak různě. A je to Stanislav Gazdík, legionář známý. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý, zdravím, děkuji za pozvání.
Zeptám se na úvod, co vás motivovalo vstoupit do francouzské legie?
Když mě nechtěli doma, tak jsem musel do zahraničí, no, tak asi tak.
Česká armáda nechtěla, jo?
Nechtěla, no.
A jak to?
No, to bylo, já tomu říkám, administrativní šikana.
Jo, takhle.
No, a už jsme u toho.
Byl jsem na podostojnické škole průzkumného vojska, že? Byl jsem nejlepší průzkumník východoslovenského kraje. Mm-hmm. A vlastně potom, když jsem skončil pejšku...
Možná jste byl moc dobrý.
No, to se mi táhne asi celý život, ale já si to nemyslím, ale většinou se mi to vrací. A když jsem vlastně končil, jsme byli v Žadci potom u průzkumáku, a když jsem končil, nebo těsně než jsem končil vojnu, tak vlastně organizovali se, nebo byla kreace nových jednotek OSN, tak jsem požádal, že, abych mohl pokračovat. A bylo mi jasně odepsáno, že berou, já byl nástupní termín jaro, a oni, že berou jenom podzim. Tak jsem psal i na hrad, že, já chci být prostě voják, že, tohle začalo mi to, i když v armádě tam byla trošku nuda, protože já jsem z novinka chytil to, jak nám stahovali, zkracovali, ty 2 nebo 4 měsíce nám zkrátili a poslední půl roku už jsme byli v Praze, v depu Kačerově jsme dělali práce, že, tohle, co jsem říkal, ty krásou armáda, že, a pracovní činnosti, tak jsem chtěl prostě pokračovat, akorát to nešlo. Tak a v té době jsem těsně, než jsem se vrátil, tak kluci u nás, odkud pocházím z Orlové, Karvinsko, tak řekli, tyhle, jedem do legie. A říkám, co, kde, kdo to je? Aniž bych viděl, tak já vlastně pracoval, já jsem vlastně nepracoval. Ale když jsem se vyučil hutník montáži jako montér, tak jsme byli na montážích a skladník byl bývalý legionář. Jo, já jsem vždycky chodil do skladu, on byl vždycky jako razantní, že, když jsme hráli večer fotbálek, tak mi vzal obě nohy, já byl fotbalista, jsem hrával fotbal, měl jsem jít hrát do Baníku a složil jsem se na zem, že jenom je kouknul, tak se hraje fotbal v legii. Tak jsem o tom věděl, ale jediné, na co jsem se ho zeptal, tak vlastně měl za sebou takovou fotku a měl starou uniformu ještě, a červenou stuhu a říkám, se jmenoval Jan Macošek a říkám, Jane, a co to je jako tomto? On, to jsou legionáři. A říkal, no a? No, výsadkáři. A říkal, no a? Jsou stále vepředu. A já říkám, dobře, no, tak je jakoby razantní. Ale co mě těšilo, že vlastně on, když slouží v Indočíně, tak měl 13 let služby, vrátil se domů, tam ho zabásli, dostal 5 let a ještě musel na 3 roky do armády. Tenkrát byla ještě 3 roky, takže 8 let byl. A než jsem odcházel, tak vlastně žádal o nějakou minimální rentu, tak potom jsem přišel do skladu a radostné, že jo, to a pojďte všichni, dáme si červený víno a tohle. A říkám, co se děje, že mu schválili nějakou jakoby minimální rentu. Takže
jako Češi?
Ne,
Francouzi.
Češi nedají nic.
Takže to, vy jste šel vlastně do legie v době, kdy to byl trestný čin, no je to vlastně do ještě dneška? To,
ne.
Ne,
ono,
ne.
Já jsem odcházel v 91. Vlastně odešel jsem 7. května, angažoval jsem se 9. května. Tam, že jsem si říkal, že ona je svátek, že když mě nevemu, tak se vrátím. Takovou pojistku jsem si dělal. A služba v cizí armádě, vlastně ten paragraf byl upraven, že není trestný, ale je tolerován, ale vždycky se musí o to požádat prezidenta republiky jako vrchního generála ozbrojených sil. A vlastně od roku 2003, že tenkrát jsem byl z novinka na DSPL neboli Gestapu, kde jsem vybíral takhle lidi do cizineckých legií, 847 přesná. Takže sem mi přišla zpráva, že vlastně šlo o to, že i my Češi jsme měli zakázaný jezdit domů na dovolenou, že to bylo trestné. A kdyby nás chytili, což já jsem měl jednou takový problém, to je zase další příběh, tak oni by pro mě nic neudělali. Jo, protože řekli, jedeš na své riziko, my jsme jezdili na černou domů, jo, takže to nešlo. A vlastně od roku 2003, když někdo požádal, že chce jít domů, tak už to bylo, že už mohli jet jakoby do Česka.
Aha.
Takže to jsou jaké ty administrativní šikany, které prostě...
A to jste měl už nějakou zkušenost s francouzštinou, když jste tam...
Uměl jsem jednu větu, co si pamatuju, passe, j'irai na terrasse.
To není úplně francouzsky.
Vůbec. Neuměl jsem ani slovo.
A jak se tam k vám chovali, když jste nemluvil francouzsky? Anglicky tam nemluví?
Ne. No, hlavně ne francouzi, že?
No samozřejmě.
Tam, co je, to je, já říkám i dneska, a Zovinka včera i můj mladší syn říká, táto, ta legie je to nejlepší škola na světě, celoživotně. Já říkám, jo, stále je, proč? A vysvětlím, že s nima komunikuji. Ono se dá se říct, že je to nejlepší škola, protože člověk se ji rychle musí naučit. Hmm. Já, jak jsem psal i ve své knize, teď jsem vydal třetí knihu, že jo, Filozofie bezpečnosti, tak v té první 15 v cizineckých lidí, když jste na nástupu, ještě nejste vybrán, že jo, jste v tom, jak šmoula, modrá uniforma, teplákovka spíš, a čte vlastně rozkaz neboli prezenci na večer.
Jako člověk, briefing, jako.
Ne, prezenci, jako kdo je, kdo utek, kdo neutek, jestli je přítomnost, jo. Aha. A vlastně jdeme na pokoj. A jdem na pokoj. Že? A teď já z ničeho nic jsem zůstal sám a tam byl takový dvoumetrový kaprál šef. Četat, že jo, a četl. A on byl Jugoslávec. A člověk ten francouzský o těch legích, jako o těch kluků v legích, tam francouzština moc není. To je taková, jakoby každý má svůj accent. Že? Většinou, co i Francouzi jsou takový diplomati, že i když přijde nějaký herec, dobrý herec a má nějaké ocenění, první, co mu vytknou, ale vy máte nějaký accent.
Ano.
No, tak to známe. Já říkám, když do prdele s accentem, já dělám něco pro tvoji zemi, ty neděláš nic, jo, to je takový potom ty vymluví. Takže zůstal jsem tam poslední a on přišel a jak se jmenuješ? A já hrdě, Gazdík. Jak byl Bruce Lee ten film, jak měl tu stopu na to, tak jsem odletěl 2 metry dozadu a on říká, já už jsem tě četl. A já, fakt jo? A tak jsem měl, že začal na mě řvát, člověk nerozumí, to je dobře. Jo, a pak vlastně druhý den na další dny, to bylo, on mě četl Gruždík.
Jo, takhle.
Ale já byl hrdý, že jsem Gazdík.
No jasně.
Gazdík, ne? Gruždík. Tak druhý den vždycky, co začalo na G nebo Ž, jo, tak jsem už tak vystupoval, šel ten, tak jsem našel. Že? A nikdo nejde, tak to budu já. Jo? A to je vlastně ta škola, to je legie, že člověk se učí za pochodu.
Mm-hmm. A jaký byl první den v legii? Byl tam něco, co vás šokovalo, nebo co bylo úplně?
Ne, já jsem vlastně celou dobu, protože už mám hodně za sebou, i když řeknu těch rozhovorů a vlastně teďkom, jak jsem se posunul, nebo život mi posunul, už můžu říct do té filozofické sféry, tak vlastně zpětně jsem si vždycky promítal, co, proč to bylo, jak to vznikalo, proč to vznikalo. A vlastně na to už jsem i odpovídal, i jsem psal ve své knize. Já jsem nebyl šokovaný, protože jsem bral všechno, co přijde. Jo, takže šikana, s tou jsem se tam nepotkal. Jo, jak říkáme, šikana, jak vy se tady o tom jakoby bavíte, u nás u armádě je úplně zbytečná, nesmyslná, ale nemůžeme se tomu divit, kluci neměli co dělat, takže z nudy prostě dělali tyhle nesmysly. Jo, a je to otázka vztahu, ne systému, ale vztahu. Že? Takže když je tam my, třeba potom, když jsem se dostal do té speciální jednotky, když můžu říct jako první z východní Evropy, protože dříve tam nikdo, Jugoslávie nebyla taková, když řeknu východní Evropa, ale Česko, Slovensko, jo, a tak dál. Možná tam byl jeden nebo dva Poláci, ale oni jak si měnili jména, tak člověk vlastně neví, kdo tam byl. Jo? Ale o to nešlo. Šlo to, že vlastně jsem otevřel i dveře těm ostatním klukům, že po mně potom přišli další Rumuni, Poláci, Češi, Slováci, jo. Takže to bylo takový otevřený. A tam člověk má čas jenom na práci. Jo, osobní život kolikrát taky jde stranou, protože když je 10 měsíců ze 12 na misích, tak vlastně přijde, vypere si a jede zase pryč, tak je to takové, že vlastně nemá čas ani cokoliv.
Pracovní den legionáře má kolik hodin?
24. Můžeme 25, no.
Jasně.
On si to vždycky prodlužuje a natahuje, takže 25 hodin, no.
Jaké má místo legie vlastně v těch bojových operacích? Ona je vysílána jako dopředu, jako před předvoj určitého třeba?
Záleží na misi, záleží na nastavení, ale ono to je, že ty základní mise jsou vždycky v rotacích. To znamená celá francouzská armáda, protože cizinecká legie je oficiální součástí francouzské armády. Pro debily nejsou to kontrakteři, nejsou to zabijáci, jsou to vojáci, kteří jsou placeni státem. Jo, jak čeští vojáci, tak francouzští vojáci. Akorát my se nebojíme, tak proto chodíme všude. Jo? Problém je v tom, že příklad třeba každá jednotka určitá toho specifického typu, třeba výsadkový, jak jsem složil více jak 12 let u výsadku, tak my jsme měli alert, vlastně červený poplach 24 hodin. Jo? Vlastně člověk, když chtěl opustit kasárna, tak vždycky musel, myslím, že i dneska se dělal vypsat vlastně propustku a říct přesně, kam jde a s kým a kdy, jak dlouho tam bude a tak dále. Tak dále.
Aby měl dosažitelnost.
Tak. Přesně tak. No. A ono se to jednou stalo, že když jsme měli Vánoce, protože v cizineckých legie svátek vlastně jeden největší jsou Vánoce. Hmm. Já byl vlastně 15 let v práci, jo, což je vlastně od nejmladšího až po generála, tak vlastně jsou takové ty naše festivity, aktivity, které prostě děláme legionářským způsobem a pískli alert. Jo, a měli poplach, vlastně alert jako poplach, francouzské červené barety. A oni řekli, no máte poplach, tak okamžitě zítra ráno jste tam, oni, ale my nejsme připraveni, tak až za týden. Máte poplach za týden, tak nám volali, večer to bylo u večeře a my v 8 hodin už jsme byli v Africe, na druhý den ráno. Jo, zabaleno přes nož, no, zapakováno a byli jsme pryč. To je jakoby síla té připravenosti a připravenosti a jak říkám, a to jsem se vlastně naučil v legích, buď připraven, nebuď překvapen. No. A to se táhne i do dneška.
I v životě se to hodí samozřejmě.
Hodí se to, no. Já si nestěžuji.
Udělal byste něco jinak, když se podíváte zpátky?
Ne. Vůbec nelituju, samozřejmě několikrát jsem si říkal, jako tak, onak, nebo to. Říkám, ani jedna myšlenka mi nepřišla, že to, co jsem dělal špatně. Mm-hmm. Já jsem měl, nebo moje nevýhoda je ta, že vždycky dělám všecko poctivě a naplno. A když jsem chodil na různé ty hodnocení, že jo, k důstojníkům a oni vždycky jsem chtěl něco třeba stáž na soubranu. Oni teď ne, teď to nejde. Já říkám, dobře, tak já jsem ochoten tady skončit, půjdu do jiného regimentu a vím, že budu prioritní a dostanu všechny stáže. No tak to ne, tak to tě zase ne, to zase zůstaň. Jo, a v ten rok, já jsem jako se, že jo, potřebuju mrkvičku, aby šel dopředu. A když nemám mrkev, tak stojím a mě to nebaví stát. Já jsem aktivní člověk i teď jsem, když jsem tady přišel, tak jsem si vyšel kopec, že jo, protože mě nebaví jakoby nic nedělat. Jo. A to je právě, když to řekneme, to o tom, co si myslím, o čem se bavíme, ta systémovost je nějaká disciplina. Mm-hmm. Nějaké nastavení vlastně toho vnitřního.
Rozumím. Já. Co by se stalo v dnešní době, se ptám člověk jako vy, moc krát jsem slyšel otázku, že v dnešním světě, jak nevíme, co bude, jestli by třeba já bránil vlast nebo někdo mladší, to je jedno. Co byste dělal vy? V případě, že bychom se tady dostali do nějakého ozbrojeného konfliktu. Máte nějaké ještě povinnosti, nebo už můžete jednat jako svobodný člověk? A co byste dělal jako svobodný a co byste dělal jako v případě, že by to byla nějaká vaše povinnost?
S tím, že jsem tady, tak myslím si, že kdybychom si řekli sraz tam a tam v tolik, tak tam jsme a jsme připraveni. Mm-hmm. No, to jsme vlastně ta stejná natura a přitahujeme, když to řeknu, ty stejné typy lidí. Jo, to si nemusíme říkat, neznáme se, nikdy jsme se neviděli, víme o sobě a stačí jenom, jo, jasně, není problém, jedu. Jo. Mm-hmm. Já mám dvojité občanství, francouzský a český, s tím záleží, teď minulý týden mi bylo 55, takže jsem taky na hranici tady toho, ale nebudu sedět doma. Jo. Ale zase to není o tom, že můžeme prostě samostatně kamkoliv jít. Musíme se držet nějakými rozkazy, nějakými povolávací, nějakými nařízeními. Jo, někdo tomu velí, když někdo nás, když to řeknu, dá to velení a řekne, ty máš na starosti toto, tak my jsme schopni, si to připravíme, najdeme lidi, že jo, tohle stranu zamůžeme. Když to řeknu braň, to je to, že my jsme připraveni. Mm-hmm. Jo? Otázka jiná, ale to neřeším, protože mě si to netýká. No počkej, tak za měsíc, za dva. Jo? Mm-hmm. To je, jak, když to řeknu sebeobrana, potřebuješ, máš problém, tak to je, ne, počkej, jdu se zahřát.
No jasně,
tady, že? Tady, no, to je reálný, je reálný svět. Jo? Takže tady s tím si myslím, že problém není. Mm-hmm. Jo? Organizační strukturu a chování máme,
ano.
Protože všechno já si tvořím, že jsem 19 let v civilu a mám to hodně za sebou, věřím, že ještě hodně před sebou, takže s tím problém není, problém je v lidech. Jo, problém je v lidech, že vlastně v dnešní době, když to řeknu, máme takovou korozovou náhled na tu bezpečnost a připravenost, že všichni na to dlabou a pak si řeknou, jo? Já teď, když jsem si dělal svoji doktorskou práci, tak jsem vlastně, jsou takové dva důležité faktory. Měl jsem téma krizová připravenost mládeže A když jsem přišel do knihoven, Národní technická, všechny možné knihovny, a řekl jsem, prosím vás, potřebuju dva témata, krizová připravenost a sebeúčinnost, nebo rezilience a sebeúčinnost. Hmm. Nebyla ani jedna kniha.
No, jasně. Hmm.
Takže já jsem čerpal vlastně z toho, co jsem tvořil, když to řeknu 19 let z praxe, přesně tak, ale z reálného pohledu není vůbec nic. Zákony, když to řekneme, zákon obrany státu je dobrovolný. Takže nemůžeme
no,
se divit.
Rozumím,
a potom, až přijde válka a oni řeknou, teď máš povinně cvičit, není to pozdě?
To je pozdě, no.
Takže pokud neupravujeme zákony, neupravíme prostě tu legislativu na ty možnosti, no tak si můžeme potom říkat, co chceme, že?
Já jsem tu otázku položil, protože jsem pochopil, že máte syny a to znamená rodinu. A pro mě vlast je třeba vlastně ta rodina. Máte to stejně, nebo je pro vás vlast ještě něco jiného?
Já to mám tak, že každá, já to jsem to nazval vlastně ty programy, které jsem vytvořil a je jich spousta, ale jsou spojeny vlastně v prevenci. Jo? To je třeba jiný název, protože někdo ti řekne, nám se nelíbí to logo a nám se ne, tak to člověk upravuje. Prostě, no. Takže to je jenom taková, když to řeknu, úprava, ale každá pyramida bezpečí začíná v každé domácnosti. Jo, to znamená, jak otec vychovává své děti, jak se chová, jak jim jde vzorem. Když to doma není, tak ve školách už neudělají vůbec nic.
Jasně.
Jo, škola není systém. Jo, to není systém, který je nápravný. Tam mají akorát předávat ty vědomosti, ale ty hodnoty se mají dostávat a získávat domácnosti v rodinách.
Jasně. Což ovšem neznamená, že někdo třeba otce neměl, se mu nemůže podařit něco podobného, ale akorát ty vzory musí hledat někde jinde.
Přesně tak. To je taky se může stát. To jsou vlastně ty životní okolnosti nebo ty životní cesty, které se stanou, že prostě rodiny jsou různého typu. Jo, neměl štěstí na rodinu, na rodiče. Ale to neznamená, že když si to uvědomí časem, tak ty cesty, já to znám ze svýho, jo. Mě někdo něco řekl, tak jsem měl naučené, a mám to do dneska, že vlastně si jdu za svým. Hledám neustále i teďkom. Jsem říkal, ty já nic nedělám, tak udělal jsem si, že jo, nějaké ty, když to řeknu, školy, abych, není o tom mít titul, ale jde o to poznat ty věci.
Ten náhled do
toho. Rozumím. Jo, a prostě jde hlubší a hlubší. I když to v uvozovkách ničemu není, protože je ostatně na to dlabou, ale já osobně jsem naplněn a naplňuji se neustále, protože vím, že člověk, jak jsem i teďkom založil vlastně historicky první spolek francouzských legionářů, protože kdysi to bylo trestný, dneska už to je povolený, máme oficiální, teďkom vlastně je tomu 14 dní z Francie udělení ambasáda francouzská, jsme i českou armádou, když to řeknu, spolupracuji. Dal jsem si šílenou práci, víc skoro 2 roky na tom pracuji, jo, ale víme, že to je, jakoby nikdo nepochválí za tu práci. Jo.
No,
většinou, co mi volají i bývalí legionáři, jako jak si to představuješ, jsi ředitel a tohle, jo, nikdo neocení tu papíru, tu administratu, co člověk všechno musí udělat, jo, a pak jenom přijdou, a to jo, dobrý, no, tak já přijdu, jo. Přijde, odejde, jo. A to jsou vlastně to, že mě to v vozovkách jakoby nevadí, protože vím, že to není pro peníze, to není,
no,
to, ale je to pro ty hodnoty, že třeba když někdo umře a nedávno mi třeba někdo volal a říká, Stanu, nedávno umřel jeden legionář. Vidíš, kdyby jsme věděli, tak tam za ním přijedeme, uděláme nějakou čest, že jo.
No,
teďkom vlastně děláme i sbírku na náš prapor, aby jsme měli prapor. A vlastně akce teďkom už se připravují s francouzskou ambasádou, kde jsme jakoby v kontaktu, tak se snažíme prostě, když to řeknu, jakoby zviditelnit. Ale to není o tom být viděn, ale dávat, předávat ty hodnoty.
No, to je přesně důvod, proč se tady potkáváme, protože třeba ti, kteří nemají ty vzory, z kterých můžou čerpat, tak my se snažíme jim ty vzory představovat. Proto jste přesně tady tak. Například.
To je přesně, to je, když to řeknu další, můžu navázat, já měl připravené vlastně 3 takové programy pro školy. To je Český ochránce pro děti, prevence a abeceda, když to řekneme, my známe, že jo, braňskou přípravu, co byla. A to je vlastně, musíme být moderní, jinou strukturu. Pak je Hrdinové a budoucnost a na tom pracuji skoro už víc jak 5 let a stále se mi nedaří najít ty správné lidi, kteří by tohle umožnili. A o co jde? Jde o to, že v České republice je víc jak 30 000 veteránů, kteří doma sedí jak já a dělají takhle. Chodí, hledají si, že jo, práci, tohle, aby prostě měli to uplatnění. Stát do nich investoval šílené peníze. a vlastně nedokáže je využít na zpátek.
Recyklovat.
Přesně tak. Já jsem vlastně připravil ten program, protože ono to není, že každý taky dokáže učit, takže i je tam ta šance vlastně licenční, aby ten člověk se naučil učit a vlastně předávat ty zkušenosti. Ale říkám, že na každou školu by měly být minimálně 3 veteráni ve školách, kteří jsou očko, dozor, vzor, jo, protože můžou dělat přednášky a tak a prostě různé ty aktivity, ale než cokoliv tohle bychom začali dělat, tak je důležité upravit legislativu. Protože víme, jak to chodí v armádě, debile, člověk, když to udělá dneska, ani ne, že se dotkne, ale že na něho zakřičí, tak to dítě je schopné podat žalobu, že vlastně ten člověk je agresivní a nepříčetný a různý tyhle věci. Jo. To znamená, první věc je úprava legislativní a druhá je taky finanční, když to řeknu, jakoby podpora tady toho, že oni většinou, co slycháváme, však máš důchod nebo máš výsluhu. Mm-hmm. No dobře, ale ty chodíš do práce a chodíš zadarmo?
No jasně. No.
No a to je o tom, že člověk, ale ty hodnoty tam jsou, že ten člověk každý má svůj příběh, má své zkušenosti a to by bylo z mého pohledu.
Hlavně každý člověk chce být nějakým způsobem užitečný. Že?
No přesně, ale ono finálně vlastně by stát ušetřil šílené peníze na dalších strukturách, protože problém, já říkám, já už jsem v tom skoro 20 let v těch programách a organizacích a tak dále a víme, že většinou oni něco bouchnou, když to řeknu, do zpravodajství, ale to jsou všechno jenom krátkodobé projekty. Tam není žádná dlouhodobá vize. Takže je to nesmysl. A ono vlastně co je, že to je křeček v kleci, který se točíme neustále na místě a vlastně vidíme, my to vidíme, že? Protože máme s tím zkušenosti. Nemusí nikdo říkat, jestli umí bojové sporty nebo ne, jestli stačí na něj podívat, vidím, jak se hýbe a vím, co. Já si ho hned, jakoby, když to řeknu, skanu a vím prostě, co můžu čekat. Jo? Ale takový laik to neví a může se to, když to řeknu, naučit. Problém tady toho je i, když jsem byl na různých summitech, kde generál Řehka vlastně říká, já bych chtěl mít 30 tisíc vojáků a tohle. Nemá šanci. Nemá šanci, protože já jsem to už říkal, byl jsem na ministerstvu obrany, byl jsem na různých vysokých místech a oni takový to ne, to jo, to ne. Jo, říkám, tak to nefunguje, buď všechno nebo nic. Protože byste nepochopili ten princip. To byla jedna věc. Druhá věc je ta, že vlastně v těch školách, jak ty děti nemají žádné vzory, nemá ani fyzickou přípravu, to známe, že i ty...
To jsme tady řešili často,
nebudu to, ale jenom řeknu, že vlastně na všem se ubírá. Jo, protože oni nemají z čeho vybírat. Ale co je nejdůležitější, že teďkom, dá se říct, nás čeká období 10 až 15 let černé díry. Protože teď není vůbec, teď nebude vůbec nikdo. A já jsem teďkom napsal jsem článek a vlastně jsem, jak neustále, dá se říct, o tom přemýšlím a snažím se najít tu konekci, tak jsem vlastně dal apelaci generace Scroll. To jsou nomádi, kteří kdysi, nomád, když bylo, jak se podíváme do historie lidstva, tak se stěhovali, lovili, že jo, šli dál, protože chtěli víc a víc. Pak zlenivěli trošku, tak se usadili, zašli osady, že jo, tak. V těch osadách začala trošku šikana, že jo, práva, jo, slabší, silnější, bohatší, chudší, jo, a to vznikalo. Ale v dnešní době ti nomádi jsou statičtí, protože sedí u internetu. Dle statistik víme, že až více jak 31 až 35 lidí je závislých na internetu.
35% lidí.
Ano, 35% lidí je závislých na internetu, což je šílený, když, no a nemluvíme, vidíme, že jo, zástavky metro, že jo, člověk jdete všichni.
A někteří dokonce i možná jako finančně jsou na tom závislí, protože na tom vydělávají.
No, i tak. No. Jo, ale ono, právě co chci, že to je statický nomád, ale co je důležitý faktor, je, že sedíme doma a cestujeme po světě. Děláme různé aktivity. Nemusíme se pohnout, nemůžeme, ale ztrácíme noce. To znamená, ztrácíme noce čichu, chmatu, sluchu. Jo, kdysi, když třeba já znám ze Sahary, když jsme šli a s těma nomádama, že tak on říkal, ne, zítra bude pršet. To, jak to ví, podle písku poznal, podle slunce, že jo, tohle. A v dnešní době, co jídlo, no už nemusíme lovit. Rohlík přijede k baráku, jo. Ta lenivost vlastně nás k tomu vede, jo. A teďko my buď to přijmeme, anebo si uvědomujeme tyhle věci. Problém je s tím, že ta dnešní generace si to nemůže uvědomit, protože nemá ty vzory a nemá ty konekce tady na to. Oni žijou jenom těma střílečkama, když to řeknou na internetu, no ale kdyby přišli na střelnici, no tak to zjistí, že to je úplně něco jiného. Já se spotím, je to, musím přemýšlet, musím to a mám jenom jednu šanci, protože když netrefím, tak můžu umřít.
A vy učíte boj zblízka, ne? Jestli se nemýlím, a máte tam i mladší ročníky, jste schopen říct, jak na tom jsou?
Já jsem měl jsem akademie, i dětské, i dospělé, jezdil jsem po světě, školil jsem, zavedl jsem svůj systém sebeobrany pro defense, profesní sebeobrana, protože neustále říkám, že sport a profesní sebeobrana jsou dva rozdílné faktory.
Samozřejmě.
Jo, je to, že na ulici nejsou žádné pravidla. Mm-hmm. Jo, to je strašně důležité.
To musí přizpůsobovat.
Přesně tak. Věcem. Ale i přesto, aby to bylo v kontextu profesionality, což já se tak pokládám, tak jsem vlastně tady přitáhl i použití gradační stupnice síly. Protože v dnešní době, když dám někomu ránu a zlomím mu nos, tak já jdu určitě minimálně na 5 let. Mm-hmm. Jo, protože řekl, to je zabiják, ten je nebezpečný, ten se neovládl, jo, a tak dále, a tak dále. Takže proto já vím, že soudní znalec musí být na mý straně a dle té gradační použití síly já dokážu odůvodnit, proč jsem to a jak jsem to udělal. Mm-hmm. Jo. V dnešní době proto já říkám, že měl jsem několik boxerů, co mi prošlo rukama výcviku, Ondra Pála, že jo, tohle, tak teď se mi nedávno doslechlo, že o mě mluví hezky, že vlastně ho to bolelo, tohle, říká, to bylo úplně něco jiného. Jo, že vlastně ten náhled, neříkám, sport je dobrý, protože člověk se musí udržovat, nebo má každou nějakou vizi sportovní a tohle. Ale je to úplně, když to řeknu, rozdílné. To znamená, že třeba i sportovec, který karatista nebo jakýkoliv sport, přijde do armády nebo do ulice, tak většinou co je, tak jsou první, kteří jsou mrtví. Nebo zranění.
Žijou tím falešným pocitem?
Přesně tak.
Že má něco být fair play.
Přesně tak. On si myslí, no tak teď budu 2 minuty skákat. Jo. A končíš. Jo? A to máš 3 sekundy nebo 3 minuty, než vykrvácíš. Že na ulici nejdou vidět.
No jasně. No.
Jo? To znamená, že tohle měl jsem i dětskou akademii. Tam jsem viděl, nebo já jsem to vždycky... Já to vím, protože vychovávám syny, protože to bylo po legích, to byl i můj cíl, užít si to. Jo, teďkom Fílovi staršímu bude 18, tak ten už jde z domu, jo, v uzovkách, a mladšímu teďkom Olíkovi bylo 13, tak tomu se věnuju teďkom trošku více, protože vidím. Jo. Ale co je skvělý, že třeba, jak chápe to předání těch zkušeností. Já říkám celou dobu, že jo. On hraje fotbal, starší hraje rugby, chodili ke mně do akademie. Fíla, když to řeknu, má toho tolik za sebou, že ani některý dospělý nemá toho za sebou. Když mu bylo 13 a měli jsme kempy každoročně, tak on byl nejlepší ve fyzických testech ze všech dospělých ve 13 letech.
A měl ten příklad z rodiny?
Asi, no, ale já jsem ho dal vždycky, můj táta mi to dělal taky, že když jsme hrávali fotbal a hokej, tak mi dával vždycky mezi staré pány. Já jsem vyrůstal vlastně mezi starými pány. Fíla, ten vyrůstal mezi dospělákama, protože vlastně já jsem říkal, máte tady dítě a vy jste kolektiv, vy jste tým, vy se o ně musíte starat. Jo, takže vlastně on to obou strany.
To. Jo, to je dobrý.
A což si myslím, že v dnešní době, ale není to, že je vedu jakoby uzavřeně. Já říkám, dítě není opěrná hůl, kterou já potřebuju tohle. Máš, běž do světa. Základy mají, já už to mám nastavený takhle, že kdybych teďkom odešel, tak vím, že kluci si poradí. Že už mají
to jsem někdy četl, že vlastně vaše děti jsou jako taková návštěva, o kterou se postaráte, až bude ta návštěva, musíte odevřít dveře.
Přesně, já už teďkom jsem je naučil takhle, protože já to říkám vždycky, já s nima hodně komunikuji, když je nějaký problém, tak hned řeším. A říkám, pojď sem, děje se, já ti řeknu teďkom starším a trošku, že jo, zamilovaný, tohle, jo, tak neřeším to, to je jeho, každý jsme si s ním prošli, mladý ten si stěžuje, protože nemá to soukromí, tak vždycky, bracho, běž to, běž tam na to, jo, ale já říkám, dívejte se, můj táta, když mi říkal, umřel docela mladý, protože mu bylo 46 horník, že jo, a já jsem tenkrát sloužil, tak se nemohl přijet ani na pořeb, protože to bylo zakázaný. Takže jsem se s ním ani vlastně nemohl rozloučit, ale my jsme se rozloučili, než jsem odešel, že on cítil, že už asi nebude dlouho, tak jsme se rozloučili. Ale klukům jsem říkal, dívejte se, táta, co mi vždycky všechno řekl, tak byla, časem jsem si uvědomil, že to byla vždycky jenom dobrá, pozitivní jakoby remark, že to nebylo, že mi chtěl ublížit, mi chtěl poradit.
No, jasně.
A já už teďko vám říkám, a to vždycky kluci, když jdou pod balkone, no, tak říkám, takhle co. Říkám, fakáč, jo, proč? Protože já jsem teďkom tady, vy přijďte za mnou, vy se mnou raďte, vy se ptejte, já vám můžu poradit. Až tady nebudu a budu nahoře, tak je zbytno to, kdybys tady byl. Jo? No, to už je pozdě. No, jo? Takže tak je mám naučený. A já si nestěžuju to, že mi třeba kluci píšou, já ti, tvoji kluci jsou skvělí, a říkám, já mám doma klid, to stačí.
Jak je to těžký pro ženu žít s legionářem?
Já si myslím, že není, protože ona si může dělat svoji kariéru.
No.
Jo, ono to bylo vlastně, když jsme se spolu dali dohromady, tak jsem říkal, ty nebo já? Jo, jako kariéru. Jo? Já říkal, ale já už nechci. Jo? Nechci, jak kluci většinou jo, do Afriky žijou a dělali právě, šli dělat kontraktory, nebo to. Já říkal, já už jsem vystřílený, vyskákaný. Já říkal, já chci si užít, jestli chceš, mě řekni do
a já půjdu na mateřskou.
A já půjdu na mateřskou. Hezky. Takže já jsem vychovával vlastně syny od porodu až Jana manželka, ta dělá režisérku v televizi na sportu. Jo, takže vlastně teď jsme byli třeba v Brně celá rodina na golfu, jo, dělali jsme jakoby tydlens a já vždycky se vytáhnu, abych byl, ale dá se říct, že ona je stále v práci.
No,
takže to je, práce je dobrý, že jakoby těch sportů je hodně, takže může fungovat, jí to baví, i když je magistra fyzio, nikdy to v uvozovkách nedělá, už je 25 let v televizi, takže já jí umožňuji to, že třeba když Fíla nebo Olík měli kolik 7-8 měsíců a pak jela na olympiádu do Číny, jo? Já říkám, mě to je, naplň mi granáty, o všechno se postarám.
Jasně.
Já měl zásobu mlíka, že jo, tohle. Já jsem si to užíval, mi to jo, jako tohle.
To je dobrý,
to je to, co, protože já jsem, když jsem byl v Legích, tak jsem měl souseda, bydleli jsme vlastně, už jsem bydlel mimo kasárna, jsem bydlel na místě, na Kalvi, a vedle mě byl automechanik. Jo? On nebyl legionář, oni tam jsou specialisti, tak jsou třeba červené barety a jsou jakoby u nás jakoby pracují. A on byl kolikrát vždycky 10 měsíců, taky ze 12 byl na misích, protože my automechanici musí stále jezdit.
No,
no a když tam měl 4-5 dětí, jo, a ty děti mu skoro říkali strejdo, a já říkal, ty krásu, to bych nechtěl, jako přijdu domů a strejdo, co ty tady? No, to by mi bylo, tak jsem říkal, chtěl bych si to užít vlastně tak, že já teď to mám, že když přijdou kluci a táto, ty jsi moje láska.
No, jasně, no.
Tak to je to, co jakoby člověka naplní. No.
To je dobrý.
Takže to jsou ty, já nejsem negativní člověk, takže kamkoliv přijdu, se snažím být pozitivní. Takže se snažím, když to řeknu, předávat tu pozitivní energii, ale ne každý si ji zaslouží taky. Takže...
To je taky pravda.
Nemůžeme být zas takový dajní,
to je pravda,
jo, aby to bylo prostě, jo, pojď.
No, musíme šetřit.
Ne, ne.
No.
A pak mu.
Byl nějaký okamžik, který vás zásadně změnil? Třeba v rámci profese, legionáře?
Tak můžu říct, že první kontakt ze smrti. První kontakt ze smrtí, to bylo právě v Jugoslavii, v Sarajevu, kdy jsme byli, jsem měl asi necelých 2 roky služby a chvíli na to zemřel vlastně i kamarád, že? Rastěl Benko Slovák, takže to bylo ta první kontakt ze smrtí, když jsme sbírali, jsme byli letiště, že? Stříleli v noci snajpři a my jsme ty lidi chytali a převaželi jsme z místa, odkud vycházeli, protože taká byla dohoda. A většinou jsme sbírali, když řeknu 6, někdy 10 mrtvých těl, jo, z toho tarmaku. A můj první kontakt byl, že byla zima, tam bylo minus 20, že? Sovinka, a starý člověk dostal přímo do hlavy a já jsem vzal tu beranici a říkám, to je nějaký těžký, jsem si posvítil, tak všechno, co mě v hlavě bylo v té beranici. Tak jsme ho jakoby vzali, turlens, a pak jsem říkal, jak mám reagovat, jako, co to je, tak jsem otevřel jsem jakoby ty trapy a říkám, špatný duchu, běž pryč. Jo, člověk neví.
Neví.
Je to pro mě dneska.
Jo, je to takový, já jsem říkal, v armádě jsem ani o tom neslyšel, nebo neučili nás nic takového, tam byla právě ta realita, jo, ten první mrtvé, že jo, pak jsme viděli další, pak třeba přijde, říkám, tam byly zóníka, bylo období, jak byly velké mrazy a říká, šéfe, zavez mě tam, já potřebuju ošetřit. A říkám, ty nekrvácíš, ne to, ne, já mám prostřelenou nohu. A já říkám, nekecej, že jsme znali některé už ty týpky,
no,
tak vzal prs a strčil do stehna a říkal, jo, mám tam díru. A říkal, no tak dobře. Jo, tak byly takové strašně hodně příhody v tom třeba Sarajevu, třeba staré dámy 70, 80 let, jak se plazejí, že jo, měli baťohy a my jsme museli kontrolovat, aby nepřenášeli zbraně a nějaký tyhle vojenský materiál, oni tam měli koláče, jídlo.
No,
tak jsme říkali, ale babky nasednou, to mi vás odve taxi, jo. Taxi služba, oni nám zpívali, že jo, tak to bylo hezký. Ale kolikrát třeba bylo třeba první ten transportér druhé kompanie nebo první kompanie, co tam byla, roty, tak měl po měsíci 72 zásahů v zadních dveřích. Jo, my jsme vlastně jako motorové přilby nemohli opytovat palbu a to nám povolili až po 2,5 měsících, co nám zemřeli kluci, bylo plno raněných jo, a tak dále, tak potom řekli, když budete pod přímou palbou, tak můžete jakoby opytovat. Ale problém byl, že třeba člověk vypustí ty lidi ven, zavře dveře, cink, pak se koukne a říká, tyjo, to jsem měl skoro přímo do hlavy.
Vy jste vlastně byli neozbrojený tam dost dlouho?
Ne, my jsme ozbrojení byli, ale nemohli jsme střílet.
Aha, jo. To tak bylo to je vlastně ještě větší frustrace.
No je právě, no. To je to pingpongový míček, no, jo, jasně, no. A čeká, kdo si kam koho pinkne a prostě takových příhod tam bylo strašně hodně.
Bylo těžké vystoupit z té vojenské identity do toho zase běžného života?
Z mého pohledu ne, i když musím říct zase jako trošku ten příběh. Já jsem končil, když jsem skončil na Kalvi, vlastně u speciální jednotky, tak jsem byl zvenka zástupce velitele čety. Jo, to taky první, když to řeknu, člověk z východní Evropy, který dostal tu pozici a měl jsem rok velení a říkám, zbývá mi ještě rok, že jo, já už jsem měl v plánu, protože než jsem šel do legie, tak jsem měl nastaveno 15 let. Mm-hmm. Jo, prostě já jsem 15 let naplno a stačí mi to. A oni mi řekli, no teďko gazdík, že jo, zase dobrovolník, všude musíš být, tak uvolnil se místo instruktora výcvikového centra Komanda na Guajaně, tak tam jedeš. A já říkám, dobře, tak jedu. No a jedeš, zase, to je většinou, přijel jsem třeba v pátek, šel jsem do supermarketu a prodavačka říká, tak co, jedete do Gabonu? A já, co? Přišel jsem do práce, už ta prodavačka mi řekla, že jedu pryč, a říkám, kapitáne, jsem slyšel no jo, já jsem ti zapomněl říct. Jo, tak to takhle někdy se stalo, že prostě člověk musel zase vypadnout. A mi řekli, že mám být jakoby šéf toho výcvikového centra, tak jsem říkal, jedu, ale oni řekli, ale jak se vrátíš, tak musíš podepsat ještě na 3 roky. A mě, kdyby se vrátil, tak mi zbývalo rok a půl. A říkám, ale já nechci, já budu končit na 15. No a jakmile jsem řekl, že končím na 15, měl jsem dostat vyšší hodnost, měl jsem dostat medaili militér, že jo, všechno, z ničeho nic, korekce, tak ty běž do prdele. Jo, a tak to prostě člověk zjistí, jak to funguje, že i dáváš, všechno obětuješ, ale jakmile řekneš, že končíš.
Takže zase taková rodina to není.
No je, ale systém je takový. Systém já třeba, když jsem, když jsem odcházel, tak jsem znal už nebohej plukovník Lantares. On byl vlastně na Kalvi, že? A byl potom, když jsem byl v prvním regimentu, tak než jsem odcházel do civilu, tak mi říkal, a říkám, já si nechci stěžovat, ty mi znáš. Jo? Že jsme si tykali, jsme se znali. A říkám, ale vysvětli mi, jo? Celou dobu říkáte, že jsem nejlepší. Jo, že tohle. Ale jak jsem byl šikovný, tak já jsem si udělal fotokopie svých hodnocení. Takže já jsem všechno viděl, teď jsem ukazoval i Olíkovi. Říkám, dějte, jak to funguje v civilní. Všichni tě hodnotí, tady máš tohle. A říká, proč ta to nemáš? A říkám, to jsem měl francouzsky, tak mu to vysvětlím. To úplně se na fotbal. Trenér tě hodnotí neustále. Ty musíš dávat neustále dobré výsledky, že cokoliv děláme, jsme hodnocení. Jo, tak mu říkám, vy mi říkáte, jo, tak příklad. Pracuji v nějaké firmě 6 měsíců, to nedostanu zaplaceno za těch 6 měsíců. A on vždycky vytáhl kapesní okazníků. Stanu a neplake. A říkám, ne, vy říkáte, že jsem nejlepší. Já jsem dostal vyšší hodnost. Jo? Tu, podívejte se, jak tam je ta korekce. On, aha, ty o tom víš, no, kdo by nevěděl, že? Já jsem, dvakrát jsem byl nominovaný na vlastně nejvyšší podostojnické vyznamenání, medaili militaire, to jsem dostal až v civilu potom, jo, a šílený, když to řeknu hodnocení, a oni řekli prostě, jakmile řekne, že končíš, tak je to nezajímavé. A říká, takový je systém, jo, prostě dostane někdo, kdo zůstává. A říkám, jo, rozumím, díky, mějte se, naschle.
Jasně.
A co jsem chtěl říct, je vlastně, že už v tu dobu já jsem věděl, co chci dělat. Už jsem měl připravenou, když to řeknu, jako prezentaci firmy, jak budu předávat ty zkušenosti. A když se zase trošku vrátím, když jsem byl aktivní a šel jsem u nás Orlové z letňáku nahoru a máma koukala na mě z okna a řekla, synu, ty nikomu nemusíš říkat, že jsi u armády. Ten chodník pochoduje s tebou. Ne, to není pravda. Jo? A když mě viděla, jak už jsem byl potom v té Aubáni, protože já jsem začal hrát zase hokej, hrál jsem třetí ligu francouzskou, když jsem hrál, že člověk to nezapomene hrát, tak jsem se vlastně uvolnil, už jsem psal tenkrát paměti své knihy, takže člověk se úplně uvolnil a máma, když mě viděla neboha, tak řekla, ty už jsi úplně jiný člověk. To znamená, že člověk, když je v tom neustálém drillu, tak no, jako jasně. Je robot, jo? a potom, jak má takovou trošku, když to řeknu, volnost, tak záleží na tom, jak si to každý veme, jak se no, na to jistě. Připraví. Takže já jsem byl vždycky připravený, když chodili ke mně třeba novináři a ty různé to, články nebo rozhovory, tak já říkám, tady máte album, tady máte tohle, na co se chcete zeptat. Ano, my máme 2 hodiny. Já říkám, po 5 hodinách si řekneme. Po 5 hodinách, my už musíme jít, to je jako skvělý, vy jste připraveni tohle. Já to tak mám prostě naučený. No, prostě nejsem bordelář.
Z jakou hodností jste teda skončil?
Já jsem končil seržant šef.
Takže jste
rotmistr. Rotmistr nebo nadrotmistr. Ono to je u nás trošku jakoby, nebo trošku jiný, je to podůstojnická hodnost a vlastně těsně pod vyšší podůstojnickou hodnost.
Tak pane nadrotmistře, pane nadrotmistře.
To já spíš seržant šef, protože většinou stanu šefe.
Seržant šef?
Seržant šef.
Tak děkujeme, že jste přišel.
Děkujeme za návštěvu.
Děkuji za rozhovor.